зориулсан Библийг танилцуулж байна. Ноа ба их үер. Зохиогч Эдвард Хьюз. Илүү мэдээллийг www.bibleforchildren.org хаягнаас авна. Ноа бол Бурханд мөрөгдөх хүн байлаа. Бүх хүмүүс Бурханыг үзэн ядаж бас гомдлож байв. Нэг өдөр Бурхан гайхалтай зүйлийг хэлжээ. Бурхан, би энэ ёс бус дэлхийг устгах болно гэд Ноад зөвхөн танаа гэр бол аврагдана гэв. Бурхан их үер болох бөгөөд бүх дэлхийг бүрхэн гэж анхааруулав. Бурхан модоор хөвөгч авдар хий, энэ нь танаа гэр бүл болон маш олон амьтад ороход хөлсгүүц том байх ёстой хэмээн Ноад тушаажээ. Бурхан Ноад яаж хийх заавар өгөв? Ноа маш завгүй байлаа. Ноа хүмүүс төвөгч авдар яагаад хийх болсон тухайгаа хэлсэн боловч тэд түүнийг доглон тохуурхаж байв. Ноа хийсээр л байлаа. Ноа бурхны талаар хүмүүст ярьлаа. Хинч түүнийг сонссонгүй. Ноад агуу итгэл байлаа. Тэрээр бурханд болон урд өмнө нь болж байгаагүй их үер болно гэдэгт итгэж байв. Удалгүй хөөгч автар хүн болон амьтдыг суулгахад бэлэн болов. Тэгээд амьтдыг авчирав. Бурхан зарим амьтдын төрлөөс 7-ыг, бусдаас нь 2-ыг авчирав. Том жижиг шууд хөхтэй амьтдаас том жижигийг хөөгч автарт хийв. Магадгүй хүмүүс Ноаг амьтдыг хөөгч автарт хийхийг хараад доромжлон хашгирч байсан бах. Тэд Бурханы өмнө гин хийхээ зогсоосонгүй. Тэд хөөгч автарт орёоч гэсэнгүй. Эцэст нь бүх амьтд шууд автарт оров. Чи болон чиний гэр бүл хөвгч авдарт орох дүн гэж Бурхан Ноад хэлв. Ноа түүний эхнэр түүний гурван хүү бас тэдний эхнэрүүд хөвгч авдарт оров. Бурхан хаалгыг нь хаажээ. Тэгээд бороо орч эхлэв. Газрын хөрсийг дэвтээсэн маш их хаадар бороо 40 өдрийн турш оров. Үерийн ус хот тасхан дээгүүр сутгчээ. Бороо зогсох үед уул нуруудын дээгүүр ус урсаж байв. Амьсгалтай бүхэн үхжээ. Усны түвшин нэмэгдэх үед хөвгч авдар усны дээр хөвж байв. Авдрын дотор харанхуй дасалгаатай бүр аимшигтайч байсан байж магадгүй. Харин Ноа үерээс авдарт хорогдсон юм. Үер болсноос 5 сарын дараа бурхан хуурай салхийг илгээв. Хөвгч авдар баг багаар хөвсөөр араа дууланд ирж тогтов. Ноа авдар дотор ус татартал дахин 40 өдөр байв. Ноа авдрын цонхыг нээж нэг хэрэг бас нэг тагтаар нисгэв. Тахтаа буух хуурай газар олоогүй учир Ноа руу бусаж ирэв. Нэг 7 хоногийн дараа дахин нисгэв. Тахтаа бусаж ирэхдээ чулуу модны шинхэн арцуусаар бусаж ирэв. Дахин 7 хоноод Ноа газар хацныг мэдв. Учир нь тахтаа бусаж ирсэнгүй. Бурхан хөвгч авдраас гарах цаг ирлээ гэв. Ноа болон түүний гэр бүл муу амьтад авдраас гарав. Ноа гарч ирэхэд ямар гайхамшигтай санагдсан болоо. Тэр тахилын ширээ хийж түүнийг болон гэр бүлийг нь аимшигт үрээс аварсан бурханд мөргөл үлджээ. Бурхан Ноад гайхамшигтай амлалт өгөв. Бурхан хүн төрлөختний гэм нүглээс нь болж дахин аимшигт үер буулгахгүй гэлээ. Бурхан энэ амлалтын гэрч болгон нэгэн гайхамшиг тэмдэг өгөв. Бурханы амлалтын тэр тэмдэг бол солонго байлаа. Үерийн дараа Ноа болон түүний гэр бүл шинээр амьдралаа эхлэв. Тэр цагаас хойш түүний үр удам энэ дэлхийг дүүргэжээ. Энэ дэлхийн бүх үндэст нь Ноа болон түүний хүүхдүүдээс үүсчээ. Ноа ба их үер Бурхны үг Библиэс авсан түүх Эхлэл 6:10. Таны үгсийн тунхаглал дэгэрүүлдэг Дуудлал 119:130. Бурхны гэм гэж нэрлэдэг муу зүйлийг бид хийдгийг Бурхан сайн мэднэ. Гэмийн шийдвэл нь үхэл юм. Бурхан бидэнд маш их хайртай. Тэрээр өөрийнхөө Иесусыг бидний гэмийн төлөөс болгон загалмай үхэл тушаасан. Иесус дахин амьдч мөнхийн улстай буцсан. Одоо Бурхан бидний гэмийг уучлах чадна. Хэрвээ та гэмээсээ эргэхийг хүсвэл Бурхан тандан ийхүү хэлээрэ. Бурхан минь ээ. Би Иесус миний төлөө үхээд дахин амьдсан гэдэгт итгэж байна. Миний амьдралд орж ирээд миний гэмийг уучлаач. Тэгээд би шинэ амьдралаар амьдарч дараа нь тантай хамт мөнхөд амьдрах болно. Таны үгэж шиг таны төлөө амьдрахад туслаач. Амен. Иохан 3:16. Библийг уншиж өдөр бүр Бурхантай ярилцаарай.